นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของเจตสิกธรรมก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแก่ชีวิตของเราเป็นอันมากเพราะว่าชีวิตของเรานี่ประกอบประชุมกันด้วยสภาพธรรมใหญ่ๆสองประการประการหนึ่งได้แก่รูปธรรมได้จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาด้วยอำนาจกรรมอำนาจจิตอำนาจอุตตุและอำนาจของอาหารและรูปธรรมนั้นเกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวประดาวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นกลุ่มซึ่งเรียกว่ากลาบกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมเรียกว่ากรรมชรูปกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตเรียกว่าจิตชรูปกลุ่มรูปที่เกิดจากอุตุเรียกว่าอุตุชรูปกลุ่มรูปที่เกิดจากอาหารเรียกว่าอาหารชรูปนะครับคุณได้ทำหน้าที่ได้จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเพื่อให้รูปธรรมเป็นไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวส่วนนามธรรมนั้นเรียกว่านามขันธ์สี่ที่จะปรากฏเกิดขึ้นด้วยอำนาจของปัจจัยประชุมกันเหมือนกันโดยย่อก็ได้แสดงว่าอาศัยอารมณ์ทวารวิญญาณก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นไปในการรู้อารมณ์ตัวอารมณ์นี้ก็มากระทบตามทวารทั้ง6อันได้แก่พวกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์และธรรมารมณ์อันนี้เป็นอารมณ์ทั้งหมด6ประการมากระทบกับทวารก็6เหมือนกันทวารตาเรียกว่าจักขุทวารทวารหูเรียกว่าโสตทวารทวารจมูกเรียกว่าคานทวารทวารลิ้นเรียกว่าทิวหาทวารทวารกายเรียกว่ากายทวารทวารใจเรียกว่ามโนทวารเนี่ยเป็นตัวการรับกระทบทวารนี้บางทีก็เรียกว่าอายตนะภายในอารมณ์นั้นเรียกว่าอายตนะภายนอกเมื่ออารมณ์ทั้ง6มากระทบกับทวารทั้ง6นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นที่เรียกว่าพวกวิญญาณ6แต่วิญญาณ6จะปรากฏเกิดขึ้นมาได้นั้นเราก็ได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วว่า1ต้องมีผัสสะนำจิตให้กระทบกับอารมณ์2ต้องมีตัวเวทนาเป็นตัวการเสวยอารมณ์3ก็มีสัญญาเป็นตัวจำอารมณ์4ก็เจตนาตั้งใจให้มีการทำมีการพูดมีการคิดเป็นไปตามอำนาจของเจตนาว่าจะทำต่ออารมณ์นั้นอย่างไร5เอกคตาก็ตั้งอยู่เฉพาะอารมณ์ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่ง6ชีวิตตินทรีย์หล่อเลี้ยงนามที่เกิดพร้อมกันกับตน7มนัติการมุ่งตรงสู่อารมณ์อย่างน้อยก็จะต้องมีเจตสิก7ดวงเกิดร่วมกับตัววิญญาณเพราะได้ปัจจัยประชุมปรุงแต่งตามทวารทั้ง6จิตกับเจตสิกก็จะปรากฏเกิดขึ้นตามทวารทั้ง6เพื่อเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสถูกต้องทางกายคิดนึกอารมณ์ทางใจนั้นเป็นหน้าที่ของตัววิญญาณหรือตัวจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นไปในการรู้อารมณ์แต่ว่าจิตใจจะรู้อารมณ์ได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับเจตสิกดังที่กล่าวไปแล้วอย่างน้อยก็เจ็ดดวงในการที่เราได้ศึกษากันเรียกว่าสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิกส่วนในกลุ่มที่สองที่เราเพิ่งเริ่มต้นศึกษาเราเรียนกันตัวแรกก็ได้แก่ตัววิตกเจตสิกเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้ศึกษาไปเล็กน้อยก็ขอทบทวนอีกนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับพูดถึงลักษณะพิเศษของวิตกที่จะปรากฏเกิดขึ้นก็ได้แสดงว่าอารัมมเนจิตตสะอภินิโลปนะลักขโนมีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะดาวิตกนี่เป็นตัวการหยิบยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เหมือนอย่างกับเราจะยกสิ่งของนี่ต้องอาศัยมือยกขึ้นมาชั้นใดวิตกนี่เป็นตัวการยกนามธรรมให้เป็นไปในการรู้อารมณ์จะรู้อารมณ์อะไรได้นั้นขึ้นอยู่กับตัววิตกถ้าเป็นตัวการตรึกคือเป็นตัวบาปก็ได้เป็นตัวบุญก็ได้ต้องขึ้นอยู่กับวิตกนั้นเป็นตัวการหยิบยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั้นเป็นลักษณะส่วนกิจหน้าที่ได้แสดงว่าอาหานับปริยาหานะละโสมีการกระทำให้จิตกระทบอารมณ์บ่อยๆเป็นกิจเป็นหน้าที่ของตัววิตกเป็นตัวการกระทำให้จิตกับอารมณ์กระทบกันกระทบกันติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตัววิตกให้ตึกในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นนำจิตกับอารมณ์ให้กระทบกันบ่อยๆผลปรากฏจะได้แสดงว่าอารัมมเนจิตตสะอานายนะปัจจุปัฏฐาโนมีจิตที่นำไว้ในอารมณ์เป็นผลแปลว่าจิตได้เข้าไปรับรู้อารมณ์อันนั้นก็เป็นผลงานของวิตกทำหน้าที่นำจิตให้รู้อารมณ์นั้นส่วนเหตุใกล้มีอารมณ์ประการหนึ่งเรียกว่าอารมณปัฏฐานโอถ้าไม่มีอารมณ์แล้ววิตกก็ไม่รู้จะนำจิตไปรู้อารมณ์อะไรอีกประการหนึ่งวิตกก็เกิดในนามขันธ์สี่นั่นเองไม่ใช่เกิดขึ้นตามลำพังก็ยกตัววิตกขึ้นเป็นหลักในที่นี้เพื่อจะนำจิตให้รู้อารมณ์บ่อยๆเสมอๆนี้ก็เป็นเรื่องของวิตกเจตสิกที่เราศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้วสำหรับวันนี้เราจะศึกษาต่อที่ค้างไว้ถึงความแตกต่างระหว่างเจตนามนสิการและวิตกเจตสิกสภาวะของเจตสิกกระทำทั้ง3ประการนี้มีลักษณะและกิจหน้าที่คล้ายคลึงกันอยู่มากจึงสมควรที่จะได้ทราบความต่างกันดังต่อไปนี้คือลักษณะและกิจของเจตนาเจตสิกก็คือการกระตุ้นเตือนสัมยุตธรรมให้ติดต่อกับอารมณ์นั้นๆเป็นกิจอันนี้ก็ท่านนักศึกษาก็ต้องสังเกตลักษณะและกิจของเจตนานะครับลักษณะนั้นได้แสดงว่ากระตุ้นเตือนทำที่เกิดพร้อมกันกับตนให้จับอารมณ์นั้นๆส่วนกิจนั้นได้แสดงว่าพยายามให้สัมมิตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนนั้นให้ติดต่อกับอารมณ์นั้นๆเป็นกิจแต่นี้ลักษณะของตัววิตกบ้างมีหน้าที่ขอภัยลักษณะของมนสิการนะครับลักษณะของมนสิการและกิจของมนสิการเจตสิกก็คือการนำให้สัมยุตธรรมมุ่งตรงสู่อารมณ์อยู่เสมอเป็นลักษณะและทำให้สัมยุตธรรมประกอบในอารมณ์เป็นกิจอันนี้เป็นลักษณะของมนสิการทำหน้าที่ให้สัมยุตธรรมมุ่งตรงสู่อารมณ์เป็นลักษณะ และทำให้สังเวยธรรมประกอบไว้ในอารมณ์เป็นกิจส่วนลักษณะและกิจของวิตกเจตสิกได้แสดงว่าก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะมีการตั้งต้นกระทบในอารมณ์นั้นๆบ่อยๆเป็นกิจนะอันนี้ต้องจำลักษณะและกิจของสภาพธรรมทั้ง3ประการให้ดีที่ท่านได้แสดงว่าคล้ายคลึงกันมากก็หมายความว่าหน้าที่ของเจตนาทำให้จิตและเจตสิกสำเร็จการงานเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมหน้าที่ของมนสิการทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนนั้นให้มุ่งตรงสู่อารมณ์เสมอไม่ให้หันเหไปทางอื่นหน้าที่ของวิตกทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนนั้นให้ก้าวขึ้นสู่อารมณ์อยู่เสมอไม่ให้ท้อถอยหลังอุปมาเจตนามนสิการและวิตกเหมือนกับเรือแข่งซึ่งมีฝีพายอยู่3คนคนหนึ่งพายหัวคนหนึ่งพายกลางและอีกคนหนึ่งถือท้ายจริงอยู่แม้จะทำงานพายเรืออย่างเดียวกันแต่คนหัวกับคนท้ายจะต้องมีหน้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นโดยคนหัวมีความมุ่งให้เรือถึงหลักชัยและเมื่อถึงแล้วต้องพยายามฟ้าธงเอามาให้ได้ด้วยคนหัวนี้จึงเปรียบได้กับเจตนาที่พยายามทำให้สำเร็จการงานต่างๆคนพายกลางมีหน้าที่แต่เร่งฝีพายให้เรือถึงหลักชัยอย่างเดียวซึ่งเปรียบได้กับวิตกซึ่งทำหน้าที่ให้จิตและเจตสิกก้าวขึ้นสู่อารมณ์ส่วนคนถือท้ายมุ่งให้เรือตรงเข้าสู่หลักชัยซึ่งเปรียบได้กับมนสิการซึ่งทำหน้าที่ให้สัมมยุตธรรมเข้าประกอบในอารมณ์ความต่างกันของเจตนามนสิการและวิตกจึงมีดังกล่าวนี้อันนี้ก็ได้อุปมาถึงเรื่องเรือที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้จะต้องอาศัยฝีพาย3คนด้วยกันเหมือนการที่จิตใจเราจะรับรู้อารมณ์ได้ถึงอารมณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยต้องอาศัยสภาพธรรม3ประการมีตัวเจตนามีมนสิการและก็มีตัววิตกที่จะเป็นไปในการรู้อารมณ์เวลานี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าพายเรือให้โจรนั่งอย่างนี้เราก็เคยได้ยินอยู่นะฮะหรือบางทีเขาค้านว่าไม่ใช่พายเรือให้โจรนั่งแต่ว่าถ้าโจรมันไม่พายโจรมันพายให้คนดำรงคงอยู่ได้นี่ได้นั่งเนี่ยเพราะอาศัยโจรไม่ใช่พายเรือให้โจรนั่งแต่โจรเนี่ยพายให้ผู้ที่มีอำนาจวาสนาต่างๆได้หลายให้นั่งอันนี้ก็เหมือนอย่างกับเรือที่ว่าเนี่ยสภาพธรรม3ประการถ้าพายเรือให้โจรนั่งก็หมายถึงว่าเจตนาก็ดีมนสิการก็ดีวิตกก็ดีเนี่ยเขาจะเกิดร่วมกับฝ่ายอกุศลเจตสิกซึ่งเราจะศึกษากันต่อไปนะฮะก็กลายเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นไปกับอกุศลเจตสิกไปด้วยแต่ว่าเจตนามนสิการและวิตกนั้นถ้าเกิดร่วมกับโสภณะเจตสิกเจตนามนสิการวิตกก็กลายเป็นพวกโสภณะไปด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะประกอบกับจิตอะไรประกอบกับเจตสิกอะไรแต่ว่าความสำคัญของสภาพธรรมทั้ง3ประการเนี่ยสำคัญมากในการเป็นไปในการรู้อารมณ์ก็ได้หยิบยกอย่างกับตัวเจตนาว่าตัวนี้แหละเป็นตัวกระตุ้นเตือน สัมยุตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนนั้นให้เข้าจับอารมณ์แล้วก็มีการทำมีการพูดมีการคิดเป็นไปในอารมณ์นั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเจตนาเจตนานี่เป็นตัวการสำคัญบอกว่าอยู่หัวและสามารถจะฟ้าธงมาด้วยแข่งเสร็จแล้วนี่ฟ้าธงมาได้ก็เป็นอันวัชนะหมายถึงตัวกรรมต่างๆทั้งหลายจะสำเร็จได้โดยอาศัยตัวเจตนาดังนั้นในคำสอนในพุทธศาสนานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิว่าเจตนานี่แหละเป็นตัวกรรมเป็นตัวการทำเป็นตัวการพูดเป็นตัวการคิดอันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญนอกจากเขาจะปรุงแต่งจิตให้ถึงจุดหมายปลายทางคือให้ถึงอารมณ์นั้นแล้วกรรมที่ทำไปแล้วนี่ยังเก็บกำลังอำนาจพืชเชื้อของตนไว้อันนี้เป็นหน้าที่ของตัวเจตนาส่วนวิตกนั้นอุปมาว่าเหมือนคนพายกลางเท่านั้นมีหน้าที่พายอย่างเดียวนึกอยู่ในอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ไปฟ้าธงอะไรมาได้ล่ะส่วนคนท้ายนั้นอุปมาว่าเหมือนมนัติการนอกจากพายเรือแล้วก็ยังทำหน้าที่คอยคัดคอยวาดด้วยให้ถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นสภาพของเจตสิกทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรับรู้อารมณ์ทั้ง6ในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทั้งหลายก็จะต้องอาศัยเจตสิกทั้ง3ที่มีสภาพคล้ายคลึงกันเนี่ยร่วมงานกันเหมือนฝีพายเพื่อจะให้เรือนั้นถึงหลักชัยก็ฉันนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบในระหว่างเจตสิกทั้ง3ที่ได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะต่อถึงวิจารณ์เจตสิกนะครับว่าวิจารณ์เจตสิกเป็นธรรมชาติที่ประคองสัมยุตธรรมให้อยู่กับอารมณ์เพราะวิจารณ์นั้นมีการเข้าคลึงอารมณ์เป็นลักษณะและเมื่อเจตสิกธรรมนี้ปรากฏขึ้นจึงทำให้สัมยุตธรรมที่เกิดพร้อมกับตนนั้นเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์นั้นๆไม่ปล่อยไปด้วยมีลักษณะที่จตุกะดังนี้คืออารัมมนานุมุชนะลัคโนมีการเข้าคลึงอารมณ์เป็นลักษณะตัทธะสหชาตานุโยชนะลาโสมีการประกอบสหชาตธรรมไว้ในอารมณ์นั้นเป็นกิจจิตตาอนุปพันธะปัจจุปัฏฐาโนมีการตามผูกพันจิตไว้ในอารมณ์เป็นผลอารมณปัฏฐาโนมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้ว่าเสสะขันธัตตยะปัฏฐาโนหรือมีนามขันธ์3ที่เหลือเป็นเหตุใกล้สภาพธรรมของวิตกและวิจารณ์นี้ใกล้ชิดติดกันคือการยกจิตไว้ในอารมณ์ครั้งแรกชื่อว่าวิตกการตามผูกพันจิตไว้ในอารมณ์ชื่อว่าวิจารณ์อุปมาเหมือนการเคาะระฆังเสียงระฆังที่ดังปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเปรียบได้กับวิตกเสียงระฆังที่ดังกลางวันสืบต่อไปเปรียบได้กับวิจารณ์หรืออุปมาเหมือนนกเขาใหญ่ที่บินไปในอากาศเมื่อกระพือปีกโผล่ขึ้นสู่อากาศครั้งแรกเปรียบเหมือนวิตกเมื่อบินติดลมแล้วก็กางปีกล่อนไปในอากาศเปรียบเหมือนวิจารณ์ดังนั้นจึงเห็นว่าวิจารณ์เจตสิกนี้รับอารมณ์ได้สุขุมกว่าวิตกและแม้จะเกิดพร้อมกันก็ปฏิบัติหน้าที่ตามหลังวิตกความต่างกันของเจตสิกทั้งสองนี้จะปรากฏชัดเจนในองค์แห่งปฐมฌานและทุติยฌานของฌานลาภีบุคคลอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัววิจารณ์ เขาจะทำงานร่วมกับวิตกวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อันใดวิจารณ์ก็จะทำหน้าที่ประคองไว้ในอารมณ์นั้นนานๆเช่นเป็นต้นว่าท่านนักศึกษาลองระลึกตรึกถึงพระแก้วมรกตสิครับตรึกได้ไหมตรึกได้แต่ถ้าเราต้องการอยากจะให้รู้ในอารมณ์นี้นานๆต้องอาศัยวิจารณ์ประคองไว้ถ้าหยุดยั้งในอารมณ์นี้นานๆนี่เป็นหน้าที่ของตัววิจารณ์ทำงานประสานกับวิตกวิตกเพียงแค่หยิบยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารณ์เป็นตัวการประคองไว้ในอารมณ์นั้นนานๆที่อุปมาไว้สองอย่างนะครับประการที่หนึ่งอุปมาว่าเหมือนระฆังที่เราตีแก้งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับวิตกพอตีแล้วเสียงมันดังกระหึ่มนั่นอุปมาว่าเหมือนวิจารณ์ทำให้เสียงอันนั้นอยู่ได้นานถ้ามีวิตกอย่างเดียวแก๊กแล้วก็หมดไปแต่ว่าที่มีวิจารณ์นั้นเสียงก็กระหึ่มอยู่ได้ตั้งนานอันนี้อุปมาว่าเหมือนเสียงระฆังวิตกเหมือนตีเสียงครั้งแรกแก้งหนึ่งแต่ว่าวิจารณ์นั้นก็หึมครางอยู่ในอารมณ์นั้นนานๆอันนี้อุปมาเหมือนเสียงระฆังหรืออีกประการหนึ่งอุปมาว่าเหมือนนกเขาใหญ่ที่โผผินในครั้งแรกไปในอากาศนี่เหมือนวิตกพอกลางปีกล่อนไปในอากาศได้นี่อุปมาว่าเหมือนตัววิจารณ์ทำงานประสานกันวิตกนี่ต้องโผผินไปก่อนแล้วไปกลางปีกประคองไว้เท่านั้นในอากาศนานๆอันนี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงสภาพธรรมทั้งสองอย่างเนี่ยประสานงานกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฝึกในองค์ฌานวิตกก็เป็นองค์ฌานวิจารณ์ก็เป็นองค์ฌานจะประสานงานกันเพื่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นนานๆได้เท่าไหร่ก็เป็นคุณแก่ตัวเอกคตาที่จะทำหน้าที่เป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์นั้นได้นานๆก็จะต้องฝึกวิตกกับวิจารณ์ให้มีกำลังนะครับเป็นองค์ฌานในที่สุดจิตก็สามารถจะเข้าไปแนบแน่นได้ในการทำฌานนั้นจึงต้องอาศัยวิตกกับวิจารณ์มากแต่พอถึงการเจริญมรรควิตกนี่เป็นองค์มรรควิจารณ์ไม่เป็นนะครับประคองมากเกินไปมันจะเกินความจริงนี่ไม่ได้หรอกมีเพียงแค่วิตกและก็วิจารณ์เนี่ยมีพอประมาณเท่านั้นเองไม่ได้ทำหน้าที่เป็นองค์มรรคแต่ว่าตัววิตกนั้นสามารถจะเกิดร่วมกับปัญญาได้ไม่ไปเกิดร่วมกับตัววิจารณ์ที่เคียงคู่กันมาเมื่อวิตกเคียงคู่กับตัวปัญญานั่นแหละทั้งปัญญาทั้งวิตกนี่เลยสงเคราะห์อยู่ในขันธ์เดียวกันเรียกว่าปัญญาขันธ์แต่ว่าปัญญาจะรู้ความจริงเห็นความจริงได้ต้องอาศัยวิตกตึกในอารมณ์นั้นตัวปัญญาก็รู้รูปนั้นรู้นามนั้นว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็จะตั้งประสานงานกันระหว่างวิตกกับปัญญาครับแต่ว่าวิจารณ์เนี่ยเป็นองค์ฌานได้เพราะต้องการจะนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นนานๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของตัววิจารณ์ว่าทำหน้าที่ประคองสัมมิตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนนั่นแหละวิจารณ์นั้นเป็นหัวหน้าให้เข้าคลึงอยู่กับอารมณ์นั้นนานๆนี่เป็นลักษณะวิจารณ์เกิดขึ้นก็จะเข้าคลึงในอารมณ์นั้นนานๆกิจหน้าที่ได้แสดงว่ามีการประกอบสหชาตธรรมไว้ในอารมณ์นั้นเป็นกิจสหชาตธรรมนั้นก็หมายถึงธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนนั่นเองให้มีการประกอบไว้ในอารมณ์นั้น ส่วนผลปรากฏมีการตามผูกพันจิตไว้ในอารมณ์เป็นผลตามผูกจิตไว้ในอารมณ์นั้นติดต่อสืบเนื่องกันอันนี้เป็นผลงานของตัววิจารมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้ถ้าไม่มีอารมณ์แล้วเนี่ยวิจารไม่รู้จะประคองให้นามมาทำที่เกิดพร้อมกันกับตนรู้อะไรต้องมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้แล้วก็มีนามขันธ์ทั้ง4ที่เกิดพร้อมกันกับตนนะครับก็หยิบยกตัววิจารขึ้นมาเป็นผลส่วนนามขันธ์ที่เหลือนั้นถือว่าเป็นตัวเหตุที่จะต้องเกิดร่วมกับตัววิจารนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิจารเจตสิกนะครับที่จะทำให้จิตใจของบุคคลทั้งหลายเนี่ยเข้าคึงคอเคลียเป็นไปในอารมณ์ทั้ง6นะครับประคองไว้ในรูปประคองไว้ในเสียงประคองจิตไว้ในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพารมณ์และก็ในธรรมารมณ์เป็นหน้าที่ของตัววิจารเกิดขึ้นในจิตใดถ้ามีกำลังมากก็ยิ่งประคับประคองจิตใจไว้ในอารมณ์นั้นได้นานๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตัววิจารซึ่งจะประสานงานกับตัววิตกนะครับทำให้กระแสจิตนั้นเป็นไปในอารมณ์ทั้ง6นี่ไม่เสื่อมคลายประคับประคองแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์หลุดไปก็ดีถ้าจิตใจเราไม่ได้ฝึกแต่ถ้าฝึกดีแล้วสามารถจะหยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตัววิจารเป็นเจตสิกอีกตัวหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตใจเป็นเครื่องใช้สอยของเจตสิกที่เป็นฝ่ายบาปหรือเป็นฝ่ายบุญพวกนี้ก็จะต้องเข้าร่วมประสานงานในการทำบาปบาปนั้นก็มีกำลังมากในการทำบุญบุญนั้นก็มีกำลังมากเนี่ยก็จะต้องอาศัยเจตสิกกลุ่มของปกิณกะเจตสิกมีวิตกวิจารที่เรากำลังศึกษาเราเรียนเนี่ยเข้าร่วมงานในการทำความดีก็ตามการทำความชั่วก็ตามเป็นไปในอารมณ์ทั้ง6นะครับต่อไปเราก็จะได้ศึกษากันอีกประเภทหนึ่งที่ชื่อว่าตัวอาทิโมกนะครับอาทิโมกก็มาตัวที่3นี่แล้วนะครับแล้วได้วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารประคองไว้ในอารมณ์นั้นอาทิโมกนี่เป็นตัวการตัดสินใจในอารมณ์นะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษาในรายละเอียดกันต่อไปว่าอาทิโมกเจตสิกเป็นธรรมชาติที่มีสภาพทำลายจิตที่รวนเรเป็นสองฝักสองไฟในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือมีการตัดสินอารมณ์เด็ดขาดไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามจะตัดสินถูกหรือผิดก็ตามและไม่ว่าการงานที่เป็นสุจริตหรือทุจริตก็ตามที่ได้ตัดสินใจสำเร็จลงได้นั้นก็ด้วยอำนาจของอาทิโมกข์เจตสิกฉะนั้นลักษณะที่จตุกะของอาทิโมกข์เจตสิกคือสานิฐาลักขโนมีการตัดสินใจเด็ดขาดเป็นลักษณะอาสังสัปปนะละโสมีการตั้งมั่นไม่รวนเรในอารมณ์เป็นกิจวินิจฉยะปัจจุปัฏฐาโนมีการตัดสินเป็นผลสานิเถยะธรรมะปัฏฐัฏฐาโนมีธรรมในวงเล็บอารมณ์ที่จะต้องตัดสินเป็นเหตุใกล้ในอัตถสาลีนีแสดงไว้ว่าความน้อมใจเชื่อชื่อว่าอาทิโมกและอัตของอาทิโมกก็คือมีความตกลงใจเป็นลักษณะมีการไม่แสไปเป็นละสะมีการตัดสินใจเป็นปัจจุปัฏฐานะมีธรรมที่จะต้องตกลงใจเป็นปัฏฐานอาทิโมกนั้นพึงเข้าใจว่าเหมือนเสาเขื่อน เพราะไม่หวั่นไหวในอารมณ์อาทิโมกนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉาเพราะวิจิกิจฉาเป็นสภาพที่ลังเลสงสัยในอารมณ์แต่อาทิโมกมีหน้าที่ทำลายความลังเลสงสัยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอาทิโมกเป็นการตัดสินใจในอารมณ์นะครับไม่ทำจิตใจให้โลเลเหมือนวิจิกิจฉาเพราะวิจิกิจฉานี่เกิดกับจิตของบุคคลใดที่เราจะศึกษาต่อไปนะครับไม่สามารถจะตัดสินใจได้แปลว่าไม่กล้าตัดสินอัตถกถาท่านแก้ว่าเหมือนบุคคลที่เดินไปถึงหนทางสองแพร่งไม่กล้าเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายไม่ตัดสินใจนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไม่ได้เลี้ยวขวาก็ไม่ได้ถ้ามีตัววิจิกิจฉาเนี่ยนะครับจิตใจโลเลหรือบางทีเขาเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรักคนพี่ดีหรือจะรักคนน้องดีจิตใจนี่ลวนเลเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจลงไปหรือบางคนเนี่ยสมัยโบราณเขาซื้อของเขาไม่ค่อยมีแต่ช่างนะเอามาช่างสองมือเลยนะไอ้จะเอาข้างไหนจะหนักกว่ากันเนี่ยนะฮะต้องมาช่างดูก่อนรู้สึกว่ามันพอๆกันเนี่ยช่างลำบากเหมือนกันนะอีกใจหนึ่งไอ้ข้างนี้ขวาดีหรือซ้ายดีอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม่กล้าตัดสินใจนี่เป็นลักษณะของตัววิจิกิจฉาเกิดขึ้นกับจิตใดแล้วจิตนั้นไม่สามารถจะเป็นไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้เหมือนไม่สามารถจะเลี้ยวไปข้างซ้ายหรือเลี้ยวไปข้างขวาได้บอกให้ฉันนั้นเหมือนกันแต่อธิโมกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัดสินใจลงไปเลยตัดสินใจเป็นไปในอารมณ์นั่นแหละจะดีหรือไม่ดีก็ตามตัดสินใจได้ทั้งนั้นจะถูกจะผิดนี่ก็ตัดสินใจได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการงานสุจริตหรือทุจริตก็ตามตัดสินใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตัวอธิโมกตัดสินใจในอะไรในการทำในการพูดในการคิดไม่ว่าการงานนั้นจะเป็นการงานอะไรไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามนะครับถ้ามีอธิโมกแล้วสามารถที่จะตัดสินใจได้เช่นสุจริตนะสุจริตนี่ก็ได้แสดงว่ามีอยู่10ประการเหมือนกันนะครับมีกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3รวมก็เป็นสุจริต10ประการอันนี้ถือว่าเป็นความดีสุจริตที่เป็นความดีทั้ง10ประการเนี่ยเราอาจจะย่อสั้นๆเหลือ2ก็ได้ความดีที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะมี2อย่างเท่านั้น1ความดีเกิดจากการเว้นจากกายทุจริต3ได้เห็นสัตว์ที่เราจะฆ่าก็เว้นที่อธิโมกตัดสินใจไปเลยไม่ฆ่ามีอย่างที่ไหนรับประทานอาหารมื้อเดียวไปในนรกได้เรื่องอะไรจะฆ่าตัดมาเลี้ยงชีวิตเนี่ยที่หมอก็ตัดสินใจลงไปเลยไม่ฆ่าเว้นจ้ะอันนี้เป็นความดีทางกายเว้นจากการฆ่าสัตว์1เว้นจากการรักทรัพย์2ประการเว้นจากการประพฤติผิดกาเมเนี่ยก็เป็น3ประการขณะที่ตัดสินใจเว้นนั่นแหละเรียกว่าสุจริตเกิดขึ้นสุจริตในทางกายเป็นความดีหรือสุจริตทางวาจานะครับเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบแล้วก็เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อตัดสินใจเว้น ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยไม่ควรที่จะกล่าววาจีทุจริตทั้งสี่เพราะเป็นบาปเกิดแต่ปากที่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บางคนก็บอกว่าอะไรๆไม่เว้นยากเท่ากับสัมผัสปลาปะนะครับเว้นยากที่สุดแต่ว่าถ้าเราฝึกไว้ก็คงจะลดน้อยถอยลงไปเหมือนกันถ้าถึงไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ควรจะพูดจาปราศัยสร้างบาปอกุศลทางวจีทุจริตไปเปล่าๆนี่นะครับอันนี้ก็จะต้องเว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่เพราะถ้าพูดจาปราศัยเป็นไปกับทุจริตแล้วนี่เป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายที่ทำให้บาปหรืออกุศลนั้นได้ปรากฏเกิดขึ้นเว้นเวลาใดเวลานั้นบุญก็เกิดนะครับอันนี้เราก็จะต้องตัดสินใจว่าคนเราที่จะไปอบายได้เพราะไม่ได้เว้นทางกายทุจริต3ไม่ได้เว้นทางวาจีทุจริต4นี่แหละกรรมเหล่านี้สามารถจะนำไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นในอบายได้เรามีความเป็นอยู่ก็ควรจะเว้นกายทุจริต3วาจีทุจริต4ส่วนบุญที่ปรากฏเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งเกิดจากทำให้มีให้เกิดนะครับหรือที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าต้องทำใจต้องทำใจยังไงก็ต้องทำใจของเรานี่ให้เป็นกุศลใจของเราที่จะเป็นกุศลได้นั้นก็ได้แสดงว่าเมื่อรับรู้อารมณ์ทั้ง6ที่ดีเราอย่าไปโลภครับเบ้นจากความโลภนะทำฟ้าไม่โลภให้ปรากฏเกิดขึ้นที่เรียกว่าทำหน้าที่เป็นสันโดษรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่บ้างไม่ควรไปตะเกียกตะกายแสวงหาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรความโลภที่ได้มาก็ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ท่านให้ใช้หลักสันโดษรู้จักพอจะบ้างประการที่สองให้มีมักน้อยมีการเสียสละบริจาคทานต่างๆทั้งหลายบ้างจะต้องทำใจเมื่อประสบพบกับอารมณ์ที่ดีแล้วนี่ใช้ทำประโยชน์โดยรู้จักพอประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ให้คนอื่นใช้สอยที่มีประโยชน์เสียสละบริจาคทานไปเสียบ้างประการที่สองเมื่อประสบพบกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็มีอัตโทสะครับตรงกันข้ามกับโทสะต้องฝึกใจของเราให้เข้มแข็งอย่าไปโกรธอารมณ์ที่ไม่ดีง่ายๆต้องทำใจของเราให้ไม่โกรธความจริงก็ทำยากเหมือนกันนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนไว้มากหลากหลายทีเดียวนะครับโทสะที่เกิดขึ้นกับจิตใดเนี่ยทำลายประโยชน์ทั้งสอง 1. ทำลายประโยชน์ตนจิตใจของตนเองก็เต่าหมองเล่าร้อนมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสด้วยโทสะกิเลสของเราเอง 2. คนอื่นก็เดือดร้อนในบ้านเรามีคนมีโทสะทั้งคนในบ้านไม่สงบหรอกครับเดือดร้อนอย่าไปตามๆกันทำลายประโยชน์คนอื่นด้วยทำให้เขามีโทสะจุดชนวนโทสะให้คนรอบข้างเป็นโทสะตามไปด้วยอีกประการหนึ่งบอกว่าทำลายประโยชน์ในโลกนี้ทำลายประโยชน์ในโลกหน้าทำลายประโยชน์ทั้งสองเหมือนกันประโยชน์ในโลกนี้คนมีโทสะนี่ก็มีความเป็นอยู่เป็นทุกข์ครับหาความสุขไม่ได้จิตใจก็จะเศร้าหมองเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเพลิงโทสะของตนเองนะครับที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเนี่ยหาความสุขไม่ได้ พราะพยายามผูกพันในอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ความจริงแล้วจะปล่อยอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปแต่นั่นจิตใจเราก็จะไม่มีความทุกข์นะครับแต่ว่าเพราะความผูกพันความเคยชินการตั้งสมไว้เขาเรียกว่าเป็นพวกปกตูปนิสัยปัจจัยเขาหยิกเล็บไม่เจ็บไปถึงเนื้อเนี่ยก็รู้สึกว่ากระไรกระไรอยู่เนี่ยนะครับก็เลยไปผูกพันในเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ในใจโลกนี้ตนก็ไม่ได้มีความทุกข์ในปัจจุบันโลกหน้าก็มีความทุกข์อีกคนมีโทสะเนี่ยท่านบอกว่าไปเกิดในนรกนะครับนรกน่ะไม่มีใครเขาพาไปหรอกท่านบอกว่าโทสะของเราเองเป็นผู้พาไปเพราะฉะนั้นจึงทำลายประโยชน์ทั้งสองทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกหน้าด้วยหรือบางทีท่านก็อุปมาว่าโทสะเกิดขึ้นกับใครโทสะนั้นท่านอุปมาว่าเหมือนดุ้นผือเหมือนดุ้นฟืนที่เขาเผาผีใครไม่ต้องการไม่อยากได้ล่ะถ้ามันเปียกน้ำเลือดน้ำหนองผีต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับโทสะนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่มีใครเขาต้องการให้ตนไปโกรธเขาอย่างนั้นหรอกแต่ว่าตนเองนั้นชอบใจพอใจเสียท่าโทสะกิเลสดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพร่ำสอนอยู่เสมอให้มีการอดทนอดกลั้นต่ออนิจจารมณ์และท่านได้แสดงว่าถ้าใครโกรธขึ้นมาไม่เชื่อว่าทำตามคำสอนของพระองค์ที่ท่านอุปมาว่าเหมือนโจรใจร้ายมันเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะต่างๆทั้งหลายของเราเป็นชิ้นเป็นท่อนทำให้เจ็บปวดขนาดไหนก็ตามถ้าใครไปโกรธโจรเนี่ยท่านแสดงว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของเราอย่างนี้นะฮะว่าคำสอนของท่านให้จิตตั้งอยู่ในกุศลจะได้ประโยชน์โลกนี้ตั้งอยู่ในกุศลจะได้ประโยชน์โลกหน้าตั้งอยู่ในกุศลนั้นสูงสุดเรียกโลกุตตรกุศลก็จะถึงนิพพานได้อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนั้นบุคคลใดมีโทสะท่านจึงได้แสดงว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของพระองค์นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอดทนอดกลั้นไม่โกรธในอารมณ์ที่ไม่ดีครับจะทำอย่างไรก็ได้แสดงว่ามีวิธีเดียวแปลว่าฝึกให้โกรธน้อยๆหน่อยถ้าไม่โกรธซะเลยก็คงจะไม่ได้นะครับพระผู้ที่ไม่โกรธเลยเนี่ยจะต้องได้ปัญญาในอนาคามีมรรคมาแล้วยังไม่สามารถจะโกรธได้แล้วโกรธก็โกรธน้อยๆหน่อยที่โกรธน้อยก็เห็นจะต้องยึดน้อยๆหน่อยเหมือนกันอารมณ์อะไรไม่ดีก็ทิ้งฟังไปซะบ้างก็ได้ไม่ควรจะไปเก็บเอามาคิดบ่อยๆทำใจของตนไม่ให้โกรธในอารมณ์ที่ไม่ดีไว้จิตใจก็จะมีคุณภาพส่วนประการที่3นั้นต้องทำใจของเราให้ประเทืองไปด้วยปัญญาเราสามารถจะทำความดีได้ในรูปแบบต่างๆโดยทำความดีไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็มีมากมายหลายข้อทีเดียวที่เราได้ศึกษามาแล้วในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10อันนี้ก็จะต้องทำใจของเราให้ประเทืองไปด้วยปัญญาทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าเป็นตัวสุจริตนะครับสุจริตเป็นความดีแต่ถ้าตรงกันข้ามฆ่าตัดก็ดีลักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดกาเมพูดวจีทุจริตต่างๆทั้งหลายเพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นปองร้ายเขามีความเห็นผิดอันนี้ชื่อว่าเป็นทุจริตนะครับตรงกันข้ามดังนั้นตัวอธิโมกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถจะตัดสินใจทำบาปทำบุญอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยได้ทุกอย่างหรือไม่บาปไม่บุญอธิโมกก็เกิดได้เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อตัดสินใจในอารมณ์ว่าจะทำอย่างไรต่ออารมณ์นั้นเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งเรื่องของอาทิโมกขเจตสิกถ้าอาทิโมกนั้นเกิดร่วมกับโมหะก็ดีตัดสินใจไปนี่ก็ผิดทางนั้นนะครับหลักการในทางพุทธศาสนาเนี่ยจึงไม่ให้ตรึกไม่ให้นึกคิดเอาเองหลักการที่ท่านได้แสดงว่าจะให้ถูกตรงนี่ก็จะต้องเป็นไปกับปัญญานะครับต้องศึกษาเล่าเรียนให้ดีต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจเราจะตัดสินอะไรอะไรนี่ก็จะถูกต้องตามปัญญาไปด้วยดังนั้นในเรื่องราวของอาทิโมกเกิดขึ้นมาเพื่อตัดสินใจแต่ว่าตัดสินใจเป็นไปกับอารมณ์อะไรได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับอาทิโมกนั้นไปคบกับธรรมที่เป็นฝ่ายบาปก็ดีฝ่ายเป็นโสภณะเจตสิกก็ดีก็จะเป็นไปเช่นนั้นด้วยนะครับในลักษณะได้แสดงว่าสันนิฐาลัคโนมีการตัดสินใจเด็ดขาดเป็นลักษณะตัวการตัดสินใจเด็ดขาดในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เห็นจะยกตัวอย่างมีพี่น้องเขาสองคนนะครับพี่สาวนี่ต้องการจะไปทอดกฐินแต่คิดไม่ออกเรื่องอาหารคาวเนี่ยจะเอาอะไรถึงจะดีอาหารหวานจะเอาอะไรบ้างคิดอยู่หลายวันครับน้องสาวก็ลาไปเข้ากรรมฐานพี่สาวนี่เดือดร้อนนะครับคิดมาคิดไปคิดไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ครับบอกให้คนไปตามน้องสาวที่เข้ากรรมฐานมาออกมาหาพี่ก่อนตัดสินใจได้แล้วเข้าไปเข้ากรรมฐานใหม่ตกลงก็ต้องบอกคนรายงานให้คนเข้ากรรมฐานนั้นออกมาพอคนออกจากกรรมฐานออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าอกอะไรเนี่ยตัดสินใจได้เลยถามว่าเขาจะเอากี่อย่างเนี่ยเอาหกอย่างแป๊บเดียวก็หาได้แล้วครับหวานจะเอากี่อย่างล่ะเนี่ยหวานยาวกี่อย่างเนี่ยเอาหกอย่างเท่ากันเขาก็ตัดสินเลยปั๊บเดียวอ่ะแต่ว่าพี่สาวตัดสินใจไม่ได้คิดแล้วคิดอีกไม่รู้จะเอาอาหารอะไรทั้งอาหารคาวอาหารหวานอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าไม่มีตัวการตัดสินใจนั่นเองขาดลักษณะของอาทิโมกข์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็ไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้หรือที่ท่านอุปมาว่าเหมือนสามีและภรรยาได้เดินทางไปในทางกันดารเสบียงอาหารก็หมดสองสามีภรรยาก็ปรึกษาหารือกันว่าเราอุ้มลูกนี่ก็หนักนะน้องและอาหารเราก็หมดแล้วยังไงเราเอาเนื้อบุตรมาแล้วประทานกันซะก่อนเราพ้นทางกันดารแล้วจะมีบุตรอีกกี่คนก็ได้สามีเขาก็ปรึกษาภรรยาภรรยาก็บุยใบให้ลูกคนเดียวนะเดินไปหาสามีสามีเห็นหน้าลูกแล้วก็ข่าวใหม่ลงให้ไปหาภรรยาของตนภรรยาก็ฆ่าไม่ได้นี่ตัดสินใจไม่ได้บอกว่าให้ลูกเดินมาเดินไปจนลูกตายเองตายด้วยเดินไปข้างโน้นทีไปข้างนี้ทีนี่นะฮะอันนี้ก็แสดงว่าขาดอาทิโมกข์ไม่สามารถจะตัดสินใจฆ่าได้เพราะว่าเกิดความรักความปรารถนาดีกับลูกของตนแม้แต่จะหิวโหยอดอยากขนาดไหนก็ตามตัดสินใจไม่ได้ว่าจะฆ่าด้วยมือของตนเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอาทิโมกข์ถ้ามีอาทิโมกข์ก็ฆ่าลูกตายแล้วก็ต้องลงนรกสิครับแต่นี่มีแต่เพียงคิดเท่านั้นกรรมไม่สำเร็จ ไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นในที่ไหนเนี่ยนะครับตนเองก็อาจจะถูกปองร้ายบ้างต้องเดือดร้อนเดินไปเดินมาเกี่ยวข้องกับหนีผู้ร้ายบ้างอะไรบ้างต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะส่งผลนำไปเกิดได้ไม่สามารถจะตัดสินใจในการทำบาปนี่ก็กลับเป็นการดีแต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจในการทำความดีก็กลับไม่ดีอีกเหมือนกันเป็นตัววิจิกิจฉาที่ว่าไปแล้วนี่เป็นบาปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการทำความดีนั้นควรจะฝึกหัดไว้เพื่อตัดสินใจในการทำความดีต่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตของเราก็จะต้องอาศัยตัวอัตถิโมกนี่แหละครับให้ตัดสินในการทำความดีให้มากๆส่วนกิจหน้าที่ได้แสดงว่าอาสังสัพปนละโสมีการตั้งมั่นไม่รวนเรในอารมณ์เป็นกิจทำให้ตั้งมั่นในอารมณ์ไม่ลวนเลเหหันล่ะกิจหน้าที่ของเขาเนี่ยจะเป็นไปในอารมณ์อะไรเช่นเขามาถามว่าไปหรือไม่ไปใจไม่ต้องลวนเลไปก็บอกว่าไปไปเลยไม่ไปก็บอกว่าไม่ไปเนี่ยนะครับเป็นกิจหน้าที่ของตัวอัตถิโมกส่วนผลปรากฏนั้นที่ว่าวินิจฉยปัจจุปัฏฐาโนมีการตัดสินเป็นผลนะบางทีเขาใช้ทับศัพท์เป็นภาษาไทยๆแล้วว่าวินิจฉัยก็คือตัดสินไปเลยนะครับตัดสินในอารมณ์นั้นได้นี่เป็นผลงานของตัวอธิโมกเหตุใกล้ก็อาศัยอารมณ์อารมณ์ที่ตนจะต้องตัดสินว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์อะไรก็ตามจะทำอย่างไรต่ออารมณ์นั้นนี่จะต้องมีตัวอารมณ์ในการตัดสินนั้นการตัดสินนี้จึงจะปรากฏเกิดขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวอัตถิโมกนะครับเกิดขึ้นมาเพื่อตัดสินใจในอารมณ์ตัดสินให้จิตใจเป็นบาปก็ได้ตัดสินให้จิตใจเป็นบุญก็ได้หรือตัดสินไม่เป็นบาปเป็นบุญก็ได้ตัดสินว่าจะทำอย่างไรต่ออารมณ์เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอัตถิโมกข์เจตสิกเป็นตัวการสำคัญที่จะตัดสินใจในการทำในการพูดในการคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรแต่ถ้าอัตถิโมกข์ดังที่กล่าวไปแล้วเกิดในฝ่ายของปัญญาก็จะดีนะครับตัดสินใจโดยมากก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ถ้าขาดปัญญาแล้วนี่ก็น่าเสียดายตัดสินใจอะไรต่างๆทั้งหลายนี่จะผิดพลาดผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงทั้งนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของตัวอัตถิโมกข์นะครับเห็นจะต่ออีกตัวหนึ่งนะครับวิริยะเจตสิกวิริยะเจตสิกเป็นธรรมชาติเพียรพยายามต่ออารมณ์คืออดทนต่อสู้กับความยากลำบากที่เกี่ยวกับการงานต่างๆทั้งฝ่ายดีและไม่ดีและไม่ว่างานนั้นจะยากลำบากมากน้อยสักเพียงใดก็ตามถ้าไม่ประกอบด้วยวิริยะแล้วย่อมสำเร็จไม่ได้วิริยะจึงชื่อว่าความเพียรอันได้แก่ความอุตสาหะซึ่งมีความหมายว่าสามารถอดทนต่อความยากลำบากที่กำลังได้รับอยู่ดังวจนัตถะว่าอุทุกขะลาเพสหนังอุตสาโหความสามารถอดทนเมื่อได้รับความลำบากชื่อว่าอุตสาหะได้แก่วิริยะเจตสิกมีลักษณะที่จตุกะดังนี้อุตสาหนะลักขณังมีความอดทนต่อสู้กับความลำบากเป็นลักษณะสหชาตานังอุปถัมภนลสังมีการอุดหนุนธรรมที่เกิดพร้อมกับตนไม่ให้ถอยหลังเป็นกิจอสีสังธนปัจจุปัฏฐานังมีการไม่ท้อถอยเป็นผลปรากฏสังเวคะวัตถุปัฏฐานังมีความสลด คือตังเวคะวัตถุ8เป็นเหตุใกล้ว่าวิริยาลัมภะวัตถุปัฏฐานังหรือมีวิริยาลัมภะวัตถุ8เป็นเหตุใกล้อธิบายบรรดาสัมยุตตธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับวิริยะเจตสิกนี้ย่อมมีอุตสาหะภาคเพียรไม่ท้อถอยเพราะอำนาจของวิริยะนั่นเองที่ช่วยอุดหนุนไว้อุปมาเหมือนบ้านเก่าที่จวนจะพังเอาเสาปักค้ำจุนไว้ให้ตั้งมั่นทานลมอยู่ได้ฉันใดส่วนการที่วิริยะจะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุที่มีสังเวคขวัตถุ8ประการคือสังเวคขวัตถุ8ได้แก่1ชาติทุกข์2ชราทุกข์3พยาธิทุกข์4มรณะทุกข์5อบายทุกข์6วัฏฏมูลกะในอดีต7วัฏฏมูลกะในอนาคต8อาหาระปริเยทะมูลกะในปัจจุบันสังเวคขวัตถุ8ที่เป็นเหตุให้วิริยะเกิดได้นั้นย่อมมุ่งหมายถึงวิริยะที่เป็นฝ่ายดีคือโสภณะเท่านั้นหมายถึงเมื่อพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายและสัตว์ทั้งหลายต้องเสวยทุกข์ในอบายภูมิบางพวกเกิดเบื่อหน่ายที่จะต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็พยายามสร้างกุศลให้พ้นจากวัฏฏะบางพวกก็กลัวภัยในอบายภูมิ4ก็เพียรพยายามสร้างกุศลที่สามารถทำให้พ้นจากอบายได้บางพวกเห็นโทษภัยของการเกิดในปัจจุบันต้องแสวงหาอาหารอยู่เป็นนิดก็เพียรสร้างกุศลให้พ้นจากการเกิดสังเวควัตถุจึงเป็นเหตุใกล้ให้วิริยะฝ่ายดีเกิดขึ้นฉะนั้นสภาวะที่เป็นตัวสังเวคนี้จึงได้แก่ปัญญาที่เกิดพร้อมด้วยโอตตัปปะเป็นประธานวิริยาลัมภวัตถุ8ก็ได้แก่1กัมมะเกี่ยวกับการงานเป็นอารมณ์ให้วิริยะเกิดมี2อย่างคือข้อกอการงานที่ทำสำเร็จแล้วก็ขอการงานที่จะลงมือทำ2มัคคะเกี่ยวกับการเดินทางเป็นอารมณ์ให้วิริยะเกิดมี2อย่างคือข้อกอการเดินทางที่เพิ่งมาถึงก็ขอการเตรียมจะเดินทางไป 3. เครัญญะเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอารมณ์ให้วิริยะเกิดมี2คือข้อกอมีร่างกายที่เริ่มสบายขึ้นก็ขอมีร่างกายที่เริ่มไม่สบาย 4. ปินดะเกี่ยวกับอาหารเป็นอารมณ์ให้วิริยะเกิดมี2คือข้อกอมีอาหารไม่สมบูรณ์ขอมีอาหารบริบูรณ์วิริยาลัมภวัตถุ8ที่เป็นเหตุใกล้ให้วิริยะเกิดได้นั้นมุ่งเอาวิริยะทั่วไปที่สัมยุตตกับจิตทั้งฝ่ายดีและไม่ดีก็ได้ฉะนั้นถ้าผู้มีอโยนิโสมนสิการและมีโกสัจฉะมากวิริยาลัมภวัตถุ8อย่างนี้จะกลับกลายเป็นกุสิตตวัตถุคือเป็นวัตถุที่เป็นเหตุให้เกิดความเกลียดค้านขึ้นได้คือเมื่อคิดถึงเรื่องต่างๆดังกล่าวแล้วนั้นเกิดความท้อแท้เบี่ยงบ่ายไปตามอำนาจของกิเลสได้จิตที่ไม่มีวิริยะเจตสิกประกอบเรียกว่าอวิริยะจิตมี16ดวงก็ได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงสัมปฏิชันนะจิต2ดวงสันติรณะจิต3ดวงและปัญจทวาราวัชนะจิต1ดวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิริยะเจตสิกนะครับที่เรารู้จักกันว่าเป็นความภาคเพียรหรือมีความขยันแต่บางทีบอกว่าความขยันนี่เป็นอันตรายเหมือนกันเช่นท่านบอกว่าคนโง่แล้วไปขยันเข้าเนี่ยไปทำบาปทางนั้นนะครับผู้ที่จะขยันนี่จะต้องเป็นคนฉลาดจะได้มีความขยัน ในการทำความดีเพราะวิริยะนั้นก็เกิดได้ทั้งฝ่ายบาปฝ่ายบุญและไม่บาปไม่บุญด้วยตัววิริยะนี้ได้แสดงว่าจะอดทนต่อสู้กับความยากลำบากในการงานต่างๆทั้งหลายเนี่ยถ้ามีความเพียรและสามารถจะทำสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้สำเร็จได้ตัววิริยะหรือบางทีเรียกว่าตัวอุตสาหะมีความอุตสาห์พยายามอันนี้ตัวเดียวกันตัวอุตสาห์พยายามนั้นเป็นลักษณะของวิริยะที่เรียกว่าอุตสาหะลักขณังมีความอดทนต่อสู้กับความลำบากเป็นลักษณะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยการทำการพูดอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีตัววิริยะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายบุญอะไรฝ่ายบาปที่เป็นไปกับโลภะก็โลภจนสำเร็จเหมือนกันเป็นไปกับโทสะก็โกรธจนสำเร็จอันนี้ก็เป็นไปในฝักฝ่ายของบาปทำการงานเป็นไปกับความโลภความโกรธต่างๆทั้งหลายหรือฝ่ายดีนี่ก็สามารถจะทำสำเร็จได้เหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความดีนี่มีมานมากเหมือนกันนะครับว่าจะทำความดีได้สำเร็จแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยต้องมีความเพียรสูงเหมือนกันถ้ามีความเพียรย่อหย่อนก็จะเลิกละไม่ทำความดีต่างๆทั้งหลายดังนั้นการทำความดีนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่จะทำได้โดยง่ายนะครับมีอุปสรรคขวากหนามมากมายไม่ว่าจะทำความดีอะไรความอุตสาหะพยายามนี่ก็นับว่าเป็นความสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องเรียกว่าเดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับต้องอดทนต่อสู้ก้าวไปข้างหน้าบางทีก็อุปมาว่าเหมือนอย่างกับเสาที่ค้ำยันบ้านไว้บ้านที่อยู่ได้ชั้นใดอาศัยเสาค้ำยันไว้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันชีวิตความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันจะทำอะไรต่ออะไรนี่สำเร็จได้ก็ต้องอาศัยตัววิริยะคล้ายๆกระเดินไปข้างหน้าทำหน้าที่ทำการงานต่างๆนั่นแหละสำเร็จได้เนี่ยเป็นลักษณะส่วนจิตหน้าที่ได้แสดงว่ามีการอุดหนุนธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนไม่ให้ถอยหลังให้เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวในอุปมาไม่ให้ถอยหลังเพราะว่าวิริยะปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะอุดหนุนนะครับทำกิจหน้าที่อุดหนุนสหชาตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนนี่ไม่ให้ถอยหลังผลปรากฏมีการไม่ท้อถอยครับมีการไม่ท้อถอยมีการทำมีการพูดมีการคิดจนสำเร็จส่วนเหตุใกล้นั้นได้แสดงไว้สองประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งเรียกว่าสังเวควัตถุเป็นเรื่องหรือเป็นอารมณ์ที่น้อมระลึกและจะเกิดสังเวคธรรมสังเวคธรรมในที่นี้ก็ได้แสดงว่าได้แก่ตัวปัญญาเจตสิกได้พิจารณารู้ถึงความจริงแล้วเนี่ยก็เกิดความสลดใจในการเวียนว่ายตายเกิดในแปดอารมณ์หรือแปดเรื่องต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นและก็มีโอตตัปปะนี่เป็นประธานโอตตัปปะนี่ก็หมายถึงความกลัวในการทำบาปทุจริตในความเป็นไปของชีวิตถ้าไม่มีโอตตัปปะความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ทำบาปอกุศลนี่ก็ค่อนข้างจะยากโอตตัปปะนี่ก็มีความกลัวต่อภัยต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับ ปัญญาพิจารณาแล้วก็จะหาหนทางออกไปจากวัตถุทั้ง8ประการวัตถุทั้ง8ประการนั้นก็ได้แก่ชาติทุกข์ชาติคือการเกิดนั่นเองชราทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องแก่พยาธิทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บมรณะทุกข์ก็ต้องถึงแก่ความตายอันนี้เรียกว่าเป็นตัวทุกขสัจจะในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนกว่าจะตายแล้วก็มีทุกข์4ประการอันนี้เป็นมรดกหลังจากเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วในที่สุดก็จะถึงแก่ความตายถ้าพิจารณาอารมณ์ของตัวทุกขสัจจะนี่แล้วเนี่ยนะครับปัญญาก็จะปรากฏเกิดขึ้นในระหว่างที่มีชีวิตอยู่จะได้ปรารภความเพียรนะครับว่าจะทำอย่างไรจึงจะเอาชนะความเกิดชนะความแก่ชนะความเจ็บชนะความตายจะได้จะต้องมีตัววิริยะที่มีความเพียรในการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้แล้วว่ามีหนทางสายเดียวไม่ได้มีหนทางสายอื่นนะครับหนทางสายเดียวนั้นก็ได้แก่ต้องเพียรพยายามเอาสติไปตั้งไว้ที่อารมณ์ที่กำลังเป็นปัจจุบันรูปธรรมก็ดีหรือนามธรรมก็ดีนี่จะต้องรีบเร่งด้วยตัววิริยะถ้าไม่ปรารภว่ามรดกของเรามีแค่นี้เป็นสมบัติที่ทำให้วนเวียนไม่ว่าจะเกิดในภพไหนชาติใดจะเกิดไปเป็นอะไร ก็จะได้ทุกขสัจจะ4ประการเนี่ยท่านให้ถลดใจซะบ้างจะได้มีตัววิริยะส่วนข้อที่5นั้นก็ได้แสดงว่าโดยมากสัตว์โลกตายแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิกันนะครับเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะอะไรสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายตายแล้วจึงไปเกิดในอบายภูมิท่านก็ได้แสดงว่าสัตว์โลกเนี่ยมีอโยนิโสมนสิการนี่เป็นปกติของบรรดาปุถุชนทั้งหลายจิตใจนี่คุ้นเคยกับการทำบาปนะครับก็จะทำบาปแล้วเราไม่เบื่อหน่ายไม่ละอาต่อบาปอกุศลต่างๆทั้งหลายโดยมากตายแล้วก็จะไปอุบัติปรากฏเกิดขึ้นในอบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงไว้เองว่าตายแล้วไปเกิดในอบายนี่เท่ากับขนโคแต่เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถึง27ภูมิน่ะเท่ากับเขาโคเท่านั้นเองไปกันยากมี2เขาเท่านั้นเองอันนี้ท่านให้กลัวภัยในอบายนะครับถ้าเราไม่ได้ทำความดีไปถึงการพ้นทุกข์อบายภูมินั่นแหละบอกว่าเงื่อนต้นไม่ได้ปรากฏอดีตที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วเนี่ยให้พิจารณาว่าเป็นพวกวัฏฏทุกข์นั่นเองวัฏฏทุกข์ในอดีตถ้าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานในวัฏฏทุกข์ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะไปจบลงตรงไหนหาที่จบไม่ได้ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสารวนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาเพียงแค่อาหารเรื่องปากเรื่องท้องเท่านั้นนี่ก็เป็นอันตรายครับปากแล้วก็นิดเดียวท้องแล้วก็นิดเดียวแต่ว่าการแสวงหาต่างๆทั้งหลายโดยมากจะไม่ค่อยสุจริตนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรทั้งนั้นเนี่ยโดยมากอดจะเป็นไปในความโลภไม่ได้เช่นพวกแม่ค้าเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับเราซื้อของมาเธอไปชั่งเถอะไม่ถึงกิโลแล้วครับแน่นอนแล้วบางทีก็เอาเอะของไม่มีคุณภาพปนไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยนะครับว่าอะไรต้องการอยากจะได้กำไรมากๆ ันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเนี่ยโดยมากจะอดทุจริตไม่ค่อยจะได้ความจริงเราก็แสวงหาอาหารเพียงแค่อยู่ไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าขาดความคิดให้สลดใจในเรื่องของอาหารนะครับก็เลยตะเกียกตะกายแสวงหามาในทางไม่ถูกไม่ควรชีวิตก็จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพราะอาหารที่เราแสวงหาดังนั้นในอารมณ์ทั้ง8ประการเนี่ยท่านให้พิจารณาให้เกิดความสลดใจซะบ้างเพราะว่าถ้าไม่สลดใจแล้วเนี่ยชีวิตของเราที่มีอยู่เป็นอยู่ก็จะเป็นไปกับบาปหรืออกุศลแต่ถ้าชีวิตมีความสลดใจได้ปัญญาเราก็จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้อันนี้ก็ให้พิจารณาถึงสังเวคธรรม8ประการส่วนอีกประการหนึ่งเหตุใกล้นั้นชื่อว่าวิริยลัมภวัตถุมีวัตถุที่ปรารภ8ประการเท่ากันแต่ว่าวิริยลัมภวัตถุนี้เป็นไปโดยกว้างขวางไม่ว่าจะทำบาปทำบุญไม่บาปไม่บุญอะไรก็ตามส่วนสังเวคขวัตถุนั้นเป็นปัจจัยเพื่อจะให้ทำความดีให้เกิดความสลดใจในอารมณ์8ประการส่วน8ประการในวิริยลัมภวัตถุนั้นเนี่ยว่าโดยทั่วไปนะครับข้อที่1กรรมะนี่เกี่ยวกับการงานนะครับจะต้องปรารภความเพียรการงานที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องเพียรพยายามทำให้แล้วเสร็จเป็นอย่างดีหรือการงานที่จะลงมือทำนี่ก็ต้องทำให้ดีเหมือนกันต้องมีความเพียรตั้งหน้าบากบั่นในการงานต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการงานทางกายการงานทางวาจาหรือการงานทางใจเนี่ยต้องปรารภความเพียรเพื่อจะให้งานนั้นเป็นไปด้วยความสำเร็จส่วนประการที่สองที่ว่ามรรคะเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยให้ถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องใช้วิริยะเหมือนกันก็แยกออกไปเป็นข้อกอการเดินทางที่เพิ่งมาถึงก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้ท้อถอยว่าเราถึงแล้วจะหยุดอยู่เพียงแค่นั้นหรือข้อขอนี่การเตรียมจะเดินทางก็อย่าไปคิดท้อถอยนะครับเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเรื่องของรูปต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่ไกลเท่ากับการเดินทางของจิตใจที่ท่านเรียกว่าปฏิปทามัคโคการเดินทางใจนี่ท่านบอกว่าเป็นการเดิน3สายด้วยกันเดินไปฝ่ายทุกขติก็เป็นไปพร้อมกับพวกมิจฉามัคมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดในอารมณ์มิจฉาสังกัปปะตึกผิดในอารมณ์มิจฉาวายามะมีความเพียรทางกายทางวาจาทางใจเป็นไปในอารมณ์มิจฉาสมาธิไปตั้งมั่นในอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อันนี้ท่านบอกว่าเป็นการเดินทางทางใจพวกที่เป็นมิจฉามรรคนี่ก็จะได้ฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลเป็นอันมากหรือผู้ที่จะเดินทางไปสู่สุคติก็จะต้องมีสัมมามรรคหรือไปถึงพระนิพพานเนี่ยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางในทางใจแต่ในที่นี้หมายถึงการเดินทางในทางกายนั่นเองที่พึ่งมาถึงก็ดีเตรียมจะเดินทางไกลอะไรต่างๆทั้งหลายก็ดีเนี่ยต้องปรารภด้วยวิริยะในการเดินทางต่างๆนั่นหลายนี่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ส่วนในข้อที่3ที่ว่าเคลัญญะเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยไม่ต้องปรารภเราก็ควรที่อยากจะทำความดีตลอดถึงจะเป็นประโยชน์นะครับจะมีร่างกายเริ่มสบายขึ้นหรือไม่สบายอะไรก็ตามจะอ้างว่าไม่สบายแล้วเนี่ยไม่ทำการงานได้แสดงว่ามีอโยนิโสมนสิการ
ก็จะกลับกลายเป็นโกสัจฉะแทนที่จะปรารภความเพียรแต่กลับเป็นกุสิตะวัตถุไปปรารภเกิดความเกลียดค้านขึ้นมานะครับต้องปรารภให้ดีเหมือนกันเกี่ยวข้องกับสุขภาพพลานามัยเนี่ยคนเราเนี่ยความจริงก็ไม่มีอะไรมากมีรูปมีนามฝ่ายจะอยู่ไปได้วันหนึ่งเนี่ยนะครับแสนยากลำบากเหมือนกันอย่าไปปรารภทางท้อแท้ท้อถอยแล้วไม่ทำความดีนี่ก็เสียดายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงว่าการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าก็แสนยากพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ตั้งไว้ยากบุคคลที่จะมีศรัทธาในการศึกษาพระสัทธรรมก็ยากและจะมีขณะรู้อารมณ์ที่ถูกตรงต่อความจริงเนี่ยนะครับยิ่งยากอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็จะต้องปรารภความเพียรอย่าปรารภเรื่องราวของร่างกายเราเป็นใหญ่โดยมากก็จะเป็นไปกับฝ่ายอกุศลร่างกายเรานี่เป็นของเล็กน้อยเท่านั้นท่านบอกถ้าร่างกายของเราประดับประดาไปด้วยปรมัตถธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมเจดีย์เหมือนกันชีวิตนี้ก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าเป็นไปกับกิเลสก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับส่วนข้อที่4ชื่อว่าบินดาปรารภเกี่ยวข้องอาหารนะครับมีอาหารไม่บริบูรณ์ก็ทำให้จิตใจท้อแท้ท้อถอยนี่ก็ไม่ควรอาหารจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์นี่ก็ต้องปรารภความเพียรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกอย่างชีวิตของนักบวชเนี่ยบวชเข้ามาก็เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไปอยู่ในที่ใดสติไม่เคยเกิดก็เกิดสัมปชัญญะไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นบอกว่าแม้แต่อาหารไม่สมบูรณ์บกพร่องก็ควรอยู่ในที่นั้นเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเถิดแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติสติก็สมบูรณ์สัมปชัญญะก็สมบูรณ์แล้วมีอาหารสมบูรณ์ด้วยควรจะอยู่ในที่นั้นตลอดชีวิตได้ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบวชเข้ามาก็เพื่อปรารภในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีความเป็นอยู่ด้วยอาหารนะครับอาหารเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นท่านอุปมาว่าเหมือนน้ำมันหยอดเผารถเท่านั้นดังนั้นในเรื่องของวิริยาลัมภวัตถุแปลว่าการปรารภความเพียรในวัตถุ8ประการย่อให้ท่านก็เหลือ4เรื่องกรรมการงานต่างๆมรรคะเรื่องการเดินทางทางกายทางใจเคลัญญะเนี่ยเรื่องสุขภาพพลานามัยวินดาเรื่องอาหารนี่ย่อก็เหลือ4ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรนะให้ปรารภความเพียรกรรมนี่ก็เห็นจะเป็นกรรมฝ่ายดีนี่ก็จะมีประโยชน์ถ้าไปเพียรทำกรรมฝ่ายไม่ดีนี่ก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับเป็นโทษการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางทางใจเนี่ยก็ต้องเดินทางให้ถูกก็จะเป็นประโยชน์สุขภาพพลานามัยเนี่ยบางทีเราแก้ไขไม่ได้บางคนก็เจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาท่านได้แสดงว่าเพราะในอดีตเคยเบียดเบียนสัตว์ไว้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากบางท่านนี่ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไว้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยอย่าไปถือเอามาเป็นเหตุเป็นเครื่องอ้างเป็นโกตัจฉะก็จะไม่ได้ประโยชน์นะครับอันนี้ท่านให้สังวรให้ระวังอาหารการรับประทานต่างๆก็เหมือนกันนะครับอย่าถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนคฤหัสถ์คฤหัสถ์นี่โดยมากจะถือว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กแต่ว่าในคำสอนในพุทธศาสนานั้นไอ้ถือว่าเรื่องปฏิบัติธรรมให้กุศลเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องราวของอาหารนั้นเป็นเรื่องเล็กนะครับนี่ก็เป็นเรื่องวิริยะก็เห็นจะสรุปโดยทั้งเขตเพียงแค่นี้ส่วนเวลาที่เหลือนั้นก็อยากจะให้เป็นปัญหาข้อซักถามอะไรบ้างเท่าที่ได้ศึกษามา ข้องใจสงสัยอะไรก็ขอนิมนต์แล้วก็ขอเชิญครับ